Må vi gerne snakke nu?
Ja.
Nå, okay.
Ja.
Okay.
Goddag. Okay, jamen er du klar? Ja. Vi kører bare.
Yes, jeg er klar.
Fedt.
Ja.
Jantelovens andet bud er, du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. Tror du på det?
Det er svært at svare på. Spørger du mig, om jeg tror, at jeg er lige så god som andre, eller bare om jeg tror på budet generelt?
Godt spørgsmål.
Ja.
Det må du selv om. Tror du, at du er lige så god som andre?
Nogle gange. Nogle dage. Ja. De fleste dage. Men jeg kan da helt klart også tvivle nogle gange. Altså, ja, det kommer ligesom an på settingen, hvem man er sammen med. Og jeg tror, at da du skrev ligesom sætningen til mig, er det ikke noget, jeg på en eller anden måde har været så bevidst eller sådan har tænkt over før det bud. Altså, det har mere været sådan det første bud, faktisk. Altså, som er, prøv lige at sige det igen, det første bud.
Det er, at du skal ikke tro, at du er noget.
Ja, præcis. Men jeg tror, at andet bud, altså, og generelt janteloven, det er jo så fastgroet i mig, eller i en, på et ubevidst plan. Så jeg tror på det på den måde, at ja, jeg tror, det er i os, i mange af os, fordi det er bare sådan, at det er ligesom en tankegang, at man ligesom kan have den der, sådan, du skal fandme ikke tro, du er ligesom os, eller sådan. Ja.
Er det noget, vi vokser op med, eller er det noget, vi lærer, eller er det noget? Ja, det er jo det samme spørgsmål måske.
Ja, det er det samme. Det er vel nok noget, ja, vi sådan man vokser op med, at man jo oplever ligesom at få fortalt, at det kan du ikke, eller det skal du altså ikke tro, at du kan, eller du kan ikke blive ligesom os, altså. Så ja, det er vel noget, som på en eller anden måde sker i en del af sådan opdragelsen, både kulturelt og også sikkert inde i familiestrukturen, og igen på et ubevidst plan. Altså, jeg tror da ikke, det er noget, mine forældre har tænkt over, at det er noget, de sådan bevidst har ville opdrage med.
Okay.
Ja.
Ja. Men velkommen til.
Tak.
Marie Mark, stifteren af Det Utroligt Smukke, så jeg godt sige, og anerkendte brand Kerne Milk. Tak fordi, at du vil være med til andet afsnit.
Det var så lidt. Ja,
uden om rammen. Og det her er jo en podcast, eller et forsøg på at spørge, om janteloven enten blokerer eller fordrer en kreativ sjæl i Danmark. Det lader til, når man møder dig, at du har sådan et meget dynamisk liv og har sådan meget hænderne nede i det, du laver, både sådan karrieremæssigt og også privat. Og så jeg går ligesom ud fra, at du har mødt janteloven et eller andet sted før i dit liv.
Helt klart.
Er det rigtigt?
Ja, det er da mega rigtigt.
Okay.
Det føler jeg da, altså, inden at jeg startede i Kernemælk og gik rundt og sagde til folk. Det var ikke, fordi det var noget, jeg snakkede højt om, men jeg har da sagt nogle gange, jeg kunne godt tænke mig at starte mit eget brand. Og det var da, altså der fik jeg da altid at vide, det skal du nok ikke have for høje forhåbninger om, og det er en sindssygt svær branche, og det er måske ikke en så god idé, eller sådan. Ja, så det har jeg da oplevet. Og jeg tror, det er jo meget sådan en beskytter. Det er jo egentlig det fine ved janteloven, det er, at det er på en eller anden måde også som om, at folk ligesom siger det for at beskytte, at sådan, pas nu på, at du ikke bliver skuffet, eller altså, at det bliver en fiasko, eller sådan. Altså, det er jo egentlig en måde sådan at pakke lidt ind, at sådan, du skal ikke have for høje forventninger til, at det kan lykkes, okay, når det er så svært en branche.
Det synes jeg lyder spændende, det der med, at du siger, at det beskytter.
Ja, men det tænker jeg egentlig, altså jeg tror i hvert fald, det ofte er egentlig, at det der folk, der kan være nogens intention, at det ligesom bliver Og altså, ja, pas nu lige på, fordi du kan blive virkelig skuffet, hvis ikke det kan lykkes. Både den har jeg oplevet, måske mere fra nogle af mine tætte, og så har jeg oplevet også en anden, hvor det er mere sådan, du kan mærke, altså du kan se i øjnene sådan, altså, det kan du ikke. Altså, at det er mere sådan en, der er det lidt mere, vi er sådan nedværdigende, altså at det, ja, at det kan du ikke. Mm-hmm. Altså, det er du ikke god nok til, eller det skal du ikke tro.
Men det kan også have sin positive
Ja, det føler jeg på en eller anden måde, at man, det kan det godt have. Mm-hmm. Altså, at sådan, jeg tror, at jeg synes, der kan i hvert fald være noget ved den, som kan være meget rar i den danske kultur. Ikke meget af den, fordi jeg på en eller anden måde synes jeg også, at den spænder rigtig meget ben, men jeg synes, der kan være noget med det der med sådan lidt mere jordnær og lidt mere, altså, at man også er lidt, måske, at det også er det, der gør, at vi er gode til sådan at være sådan lidt selvironisk og ikke alt for højtidlige, altså. Men også netop, at ja, jeg føler, der kan godt være nogle positive aspekter i det.
Mm-hmm.
Men også rigtig meget, der spænder ben. Det kan jeg i hvert fald se på mange andre, jeg kender, som er dygtige, kreative, som har svært ved at ture og stille sig derud og stå for mål.
Mm.
Fordi de ikke tør. Fordi de er bange for netop at møde altså omverdenen, og at de ikke er gode nok, og det bliver en fiasko, ikke?
Mm.
Ja. Og det har jeg da også selv været bange for. Altså, og stadig bange for.
Ja, okay, så du går stadig rundt og tænker,
Ja, jeg tror, jeg bruger ret meget energi på egentlig at tænke over, hvad andre tænker om mig. Men jeg har ikke lyst til, at jeg gør det. Altså, sådan, det er noget, jeg er bevidst omkring. Altså, at jeg synes, det er spild af energi og liv at bruge energi på at tænke over, hvad andre tænker om mig. Men det ligger jo derinde.
Mm.
Altså, det sker jo helt ubevidst, at jeg tænker tanken. Men jeg tror, at det der ligesom... Jeg tror, jeg er god til at ikke at lade den frygt styre mig. Men at det er min nysgerrighed, der styrer mig mere. Så selvom jeg er mega bange for, om jeg oplever kritik, eller nogen synes, at det er noget lort, det jeg laver, så kan jeg ikke lade være med at gøre det, fordi jeg synes alligevel, det er for spændende.
Fedt.
Så det tror jeg, det er det, der er min gave. Ja. Det at være selvstændig og ture og ligesom springe ud og lave mit eget. Det er ligesom, at nysgerrigheden har altid været større end frygten for, ja, for det modsatte.
Ja. Det synes jeg er super spændende.
Ja.
Og også, at du siger, at det er en tosidig sag. Det synes jeg er utroligt opmuntrende for... Mm. For janteloven, ja, også på en eller anden måde.
Ja.
Det sjove, synes jeg, ved janteloven, er, at det ligesom er startet. Nu kan folk selvfølgelig ikke se, eller der er nogen, der ser. Men den kommer ligesom ud af den her bog,
ja,
som er sådan en gammel sag fra en nordmand, som skrev, Axel Sandemose, der skrev en bog om en by, der hedder Jante.
Nå, ej, okay, hvor sjovt. Ja,
hvor at der er en person, som beskriver en masse mennesker, der ligesom bare går på arbejde,
ja,
går hjem igen, bare følger strømmen.
Ja.
Og måske, det er jo op til fortolkningen, men måske ønsker han noget andet end dem. Og deraf kommer så janteloven.
Okay.
Hvilket er meget...
Det vidste jeg slet ikke.
Interessant.
Ja, det er da vildt interessant.
Nej, men det vidste jeg
heller. Og det tror jeg, der er mange, der ikke ved. Ja. Altså, det er, man ved dårligt nok, hvad janteloven er, men alle alligevel ved det, ikke?
Mm-hmm.
Altså, fordi at det er ikke noget sådan... Jeg har heller aldrig... Altså, det er først, da I skrev, at jeg sådan har taget stilling til den.
Mm.
Ja.
Sjovt.
Ja.
Ja. Ja, men jeg tror også... Jeg har personligt også mødt den mange gange, men jeg synes alligevel, det er super vigtigt, at... sætte ord på den,
ja,
eller gøre sig bevidst omkring det, ja, og den note med, at det også er positivt, det gør mig utrolig glad, fordi, ja, fordi at det er godt,
ja,
så også,
ja,
på en eller anden måde.
Jeg tænker i hvert fald også sådan, det samfund, vi lever i nu, med så mange unge, der får angst og depression og præstationsangst, altså det der med, der er også meget det der med, at du kan blive alt, du kan gøre alt. Altså, og det er jo det, janteloven egentlig kan lige være sådan, okay, lige ro på. Og det tænker jeg på, i nogle aspekter kan det være meget godt, altså sådan, at man kan godt netop give en kærlig hånd og sige, altså at i nogen sammenhæng, ligesom at sænke forventninger lidt, at det også er okay at blive pædagog, altså sådan, at der er mange fag, der sådan, så bliver det lidt set ned på, altså der synes jeg, at der kan være noget der. Ja, men at man ser det jo meget negativt ladet generelt ordet jantelov, ikke? Og jeg synes også, at det, ja, som jeg har sagt før, kan spænde ben i den kreative branche.
Mm.
Ja.
Spændende. Du er fra Jylland, ikke?
Jo, jeg er født i Grenaa, en lille by, tæt på Aarhus, til jeg var 4 år, og så flyttede jeg til Roskilde, og så da jeg var 12 år, flyttede jeg tilbage til Grenaa og boede i 4 år, og så flyttede jeg til København som 17-årig.
Ja, og så har du både taget 2 danseuddannelser, yes, og næsten 2 designuddannelser.
Ja, ja, det er rigtigt, ja. Da jeg flyttede hertil, der troede jeg ligesom, da jeg var ung, at jeg skulle danse. Jeg har altid vidst, at jeg ikke skulle gå den akademiske vej.
Okay.
Altså, det har jeg bare
vidst. Hvorfor det?
Jamen, fordi at jeg har haft for meget krudt i røven, og har haft svært ved at koncentrere mig, og har haft svært ved at gå i skole. Altså, jeg kunne godt lide det sociale, og jeg kunne også godt lide nogle af de sproglige fag, altså at tale om tingene. Men alt, der kommer til at skulle formidle noget ned på tekst, jeg får helt... det kan jeg slet ikke. Altså, så det har bare været udfordrende for mig, og det har ikke interesseret mig. Det er nok den vigtigste årsag, ikke? Altså, det har ikke interesseret mig nok. Så jeg har altid vidst, at jeg skulle gå en kreativ vej, på den ene eller den anden måde. Og jeg tror, at da jeg var yngre, der, fordi jeg også havde svært ved at koncentrere mig og sidde stille, så var det ligesom vigtigt for mig at bruge min krop. Og så var det ligesom dans, der interesserede mig, og så flyttede jeg til København og startede på en danseuddannelse. Og dansede jeg de første par år, og tog nogle enkeltfag, og så begyndte at tage nogle enkeltfag. Og så fandt jeg så ud af, jeg tror, da jeg var 18-19 år, at det var ligesom, enten skulle jeg gå all in på dansen, som kræver virkelig, virkelig meget, eller også så skulle jeg gå en anden retning. Og det, der er med dansen, det er, at du er jo også hele tiden i centrum, altså og står og kigger på dig selv i et spejl.
Ja.
Og jeg tror, på det tidspunkt, og som ung, altså og teenager, og lidt usikker, der var det virkelig hårdt også, altså hele tiden. Og der var janteloven faktisk også noget, som fyldte meget, fordi at jeg turde ligesom ikke, jeg turde ikke at fylde det der rum, fordi så havde jeg sådan en, nej, synes det er for meget nu? Sådan havde jeg ofte sådan en tanke, at når jeg så virkelig sådan prøvede at leve mig helt ind i det, og det skal man jo i dans, der skal du ikke følge janteloven. Mm. Altså, men det lå så meget i mig, at jeg var sådan, ej, er jeg for meget nu? Og nu synes folk, at jeg er... ja, hvad de nu kan tænke om mig. Og så har min mor altid syet og været kreativ og malet, og min far har også været kreativ på mange måder. Han har også strikket som ung, og han har så mere spillet musik. Men så tænkte jeg, jeg har altid interesseret mig for tøj, så hvorfor ikke gå den retning? Mm. Og så kom jeg så ind på en privat designuddannelse, og jeg valgte at tage en privat, fordi jeg jo ikke havde en gymnasiel uddannelse, så det var sværere for mig ligesom at gå den vej. Og så tog den 2 år, og jeg blev vildt dygtig til at konstruere og sy og designproces. Men stod lidt efter og var sådan, hvad kan man bruge den til? Du kan ikke rigtig bruge en privat designuddannelse til noget, for den er ligesom ikke anerkendt på samme måde. Det er sådan en slags diplomuddannelse.
Ja.
Og jeg var også i tvivl om, hvad jeg skulle bruge det til. Så derefter, ja, har jeg lavet en masse ting, gider ikke gå igennem dem alle, men altså...
Du har også boet i udlandet.
Ja, har boet i udlandet, og har taget nogle enkelt fag, og har arbejdet også en del i altså retail-branchen i Woodwood og i Holger Lightly herhjemme, og begyndt også at lave noget sådan set-design inden for film og kostymer til film. Og jeg synes faktisk, en periode af den branche var ret spændende.
Mm.
Og så startede jeg så på en anden uddannelse, noget der hedder tekstilformidleruddannelsen. Og i takt med det startede jeg også kernemælk.
Ja.
Og så stoppede jeg på den uddannelse.
Det, altså, du lyder meget sådan drevet af spontanitet på en eller anden måde.
Yes, det er jeg også.
Ja.
Ja.
Men, ja, altså hvordan... Ja, du har også været i filmbranchen lidt.
Ja.
Og lavet sådan noget scenografi eller hvad. Ja,
jeg har nået mange ting. Jeg tror, fordi jeg ikke har taget en... Altså, jeg har ikke gået på gymnasiet. Så fordi jeg ligesom har startet tidligt med, altså, med at danse fuldtid som 17-årig, så har jeg også bare nået virkelig mange ting. Og så tror jeg også, at jeg på en eller anden måde, ja, jeg er ret drevet af lyst. Og ligesom, jeg gider ikke lave noget, der ikke, altså jeg ikke synes er interessant. Altså, jeg kan sagtens blive på et job og også synes, at det er kedeligt. Altså sådan, så er det ikke, fordi jeg bare sådan stopper den dag, det keder mig. Men jeg har altid været drevet af lyst. Og det har ligesom bare gjort, at jeg har prøvet mange forskellige ting af, og ligesom også været nødt til at prøve ting af før, for at finde ud af, om det var noget for mig.
Ja.
Ja. Det, altså, det, at det er ligesom, ellers ved man det jo ikke, om det er noget for en.
Nej, men altså, det tager jo bare, det er bare sjovt, fordi det hos nogen jo tager længere tid at finde ud af. For mig personligt i hvert fald har det taget rigtig lang tid at finde ud af, at det er utrolig vigtigt, at det er drevet af lyst.
Ja.
Selvom at jeg altid har troet, at det har været drevet af lyst, så har jeg også på en eller anden måde dannet mig et eller andet billede af inde i hovedet. Okay, men det er den her retning, jeg vil. Og så tager jeg den retning, og det er fedt, og det er stadig fedt, fordi man har et mål.
Mm.
Eller sådan. Men hvad hvis man også var en blæksprutte, som ville 5 milliarder andre ting?
Ja.
Så det er bare sjovt, at det stod dig så klart så tidligt. Men jeg synes også, det der er spændende ved det, du siger, er altså, hvornår finder du så ud af, at det at udtrykke dig er noget ved, eller sådan, fordi du siger, at dansen på en eller anden måde var lidt, eller der turde du ikke helt at udtrykke dig, men hvornår gik det så op for dig? For det virker,
jeg tror i hvert fald,
altså, det virker i hvert fald noget, som betyder meget for jer i Kernemælk.
Helt klart, det er det også. Altså, jeg tror egentlig ret hurtigt allerede der, som 18-19-årig, altså det der med at danse, det er jo også en måde at udtrykke sig på, men hvor jeg ligesom, jeg kunne mærke, jeg har brug for at udtrykke mig, men hvor jeg sidder behind the scenes. Altså, og det er jo det, der du kan med tøj, det er, at jeg kan skabe noget vildt smukt tøj, og så kan jeg putte det på nogle andre. Så det der med at kunne træde bagom og netop gemme mig ind i det her lokale, ikke? Altså, gemme mig og selv bestemme, hvornår skal jeg være ansigt ud og til, hvornår skal jeg være social. Altså, at det tror jeg, at det var jeg allerede på en eller anden måde blev jeg bevidst om, men jeg vidste jo ikke, hvorhen jeg skulle placere det sådan 100%. Og så valgte jeg ligesom bare at starte på den her skole, og så er det ligesom blevet tøj, som jo egentlig også bare, ikke var tilfældigt, men alligevel sådan, jeg vidste, det skulle være noget kreativt. Ja.
Fedt.
Ja.
Ja, og til dem, der lytter med, så sidder vi bag Kernemælks butik. På Åboulevarden i København.
Det hemmelige kontor.
Det hemmelige kontor.
Så du må ikke sige helt ordet.
Hvor vi gemmer os.
Ja.
Og altså, jeg lægger lidt mærke til både sådan, både når jeg sådan har læst om dig, og også det, du siger, sådan, så er det som om, der er sådan, både sådan, nu siger jeg bare 5 ting, og så må du sige, om det er rigtigt eller forkert.
Ja.
Og det er sådan konkrete ting, men jeg ser sådan, Jylland, udland, dans, mode og kærlighed, som ting, der betyder noget for dig.
Ja.
Men det ved jeg ikke, om er rigtigt.
Jo.
Er altså, det rigtigt?
Det er det da. Jeg ved ikke. Ej, men Jylland har helt klart også gjort noget for mig. Det der med.
Du er meget rolig i hvert fald.
Ja. Jeg tror, jeg har.
Og nu der er ikke nogen, der må tro, at det er dårligt ment.
Nej, jeg er glad for, at jeg synes, det er vildt dejligt, at du siger, at jeg er rolig. Det synes jeg er godt. Jeg kan godt lide, når andre er rolige. Jeg tror, jeg har en god kombination af. Jeg har også altid været den her maler imellem københavnere og jydere. Fordi at jeg forstår begge, og nu skal det ikke totalt generaliseres, som om, at der er, men der er lidt forskel, ikke?
Jo.
Men jeg tror helt klart, at jeg har det her behov for, nu skal jeg også hjem til min mor i dag, og jeg skal lave en tekstilworkshop med hendes veninde, der bor i huset ved siden af, og hun er gammel tekstildesigner, så hun skal lære mig nogle teknikker. Og så har jeg min søn med, og vi skal være ude i haven og ved havet og bare lave mad og hygge. Så jeg har helt klart sådan en træng til at komme ud i naturen og
være jordnær.
Det har jeg 100% samtidig med, at jeg er social og elsker byen og bruger den rigtig meget, og kunne ikke forestille mig ikke at bo i den, i hvert fald ikke lige nu. Så det er helt klart rigtigt. Jeg har bare ikke set det på den måde, som du siger det, Sjælland, Jylland, men det er rigtigt. Det er ligesom noget, der jo har defineret mig til, hvem jeg er, og kærlighed er en kæmpe spiller også. Altså, jeg tror, at jeg har jo, for mig, der har jeg altid, altså jeg har et barn, jeg har Abel, min lille søn, jeg har den baby, og så har jeg kærlighed til A, eller til Kernemælk, som også er min slags baby, ikke? Og det er så vigtigt, at det, jeg laver, at jeg ligesom kan stå inden for det 100%, men også at de mennesker, jeg arbejder med, de mennesker, jeg sådan involverer mig med, det er nogen, jeg har en person, altså jeg kan mærke en connection. Og det tror jeg, altså jeg er meget, ja, jeg bruger meget min mavefornemmelse.
Mm.
Og har i hvert fald også fundet ud af, at de gange, jeg ikke bruger den, og ikke lytter til den, så fejler jeg. Altså det er virkelig vigtigt at lytte til den der, og det er der jo også noget kærlighed i, fordi at det er det, der gør, at jeg har lyst til at gå på arbejde, altså, og også kan gå igennem de hårde og svære ting. Det er, jamen prøv, der er en højere mening med det, og jeg har nogle mega dejlige piger, jeg gør det her med, og altså sådan, relationer er bare sindssygt vigtigt for mig, ja, og at gøre ting med et godt hjerte, altså, ja.
Spændende.
Så det er helt klart, det har da en stor betydning. Hvad sagde du ellers? Du sagde Jylland, Sjælland?
Ja, så sagde jeg dans,
mode ja.
Og kærlighed.
Ja, og dans har helt klart også i hvert fald gjort rigtig meget, for da jeg flyttede til København, det miljø, jeg kom ind i, som er et helt andet end det, jeg er i nu, men også kæmpe diversitet af mennesker faktisk. Altså den danseuddannelse, jeg gik på, altså det var et aldersspænd fra 17 til 30 år, og alle kom fra forskellige steder i Danmark, og havde forskellige nationaliteter. Og det synes jeg også bare er mega spændende. Altså sådan, det var en fed måde ligesom at komme til København med, og har været i Paris og danse, og har ligesom jeg har fået et andet perspektiv på sådan, på mennesker og livet, og det med at bruge kroppen.
Hvordan kommer det egentlig til udtryk i tøjet?
I tøjet. Men jeg tror, det er lidt mere på sådan et... Altså, jeg tror, at Kernemælk er jo startet som et meget sådan personligt projekt, så det har været meget mig, der har skinnet igennem det, og fordi at jeg har danset, så er det ligesom bare sket naturligt. Så nogle gange har det ligesom bare været på et ubevidst plan, at det der med sådan at bruge kroppen, fordi jeg har været vant til selv at ligesom være i kroppen og kigge meget på den, så er det jo lidt det samme, du gør også, når du designer tøj, det er, at du kigger på en krop og ser, hvordan vil det her sidde flot på den. Så det er jo det der med meget sådan at forholde sig til kroppen, som alle designer jo gør i en vis grad. Og så tror jeg helt konkret nogle gange, så går jeg også ind i en stilart og kigger på, okay, hvad der er inspirerende ved det her, den her stilart, og hvordan har de klædt sig, og hvordan har de haft træningstøj på, altså sådan at gå helt sådan ind praktisk og se på det. Så det kan være sådan lidt på forskellige planer egentlig. Ja. Ja.
Vil du ikke prøve at fortælle, hvordan det startede?
Jo.
Helt konkret.
Jo, det vil jeg
gerne. Men også sådan, dine tanker i det.
Jo. Altså, jeg tror, fordi jeg ligesom altid har vidst, at jeg ikke skulle gå en akademisk vej, så har jeg altid ligesom i mit hoved vidst, okay, men jeg skal finde på nogle andre. Altså, jeg tror, fordi jeg har aldrig kunne se den her uddannelse, eller det her job. Jeg har ligesom ikke kunne se, hvorhenne skal jeg placere mig selv. Så jeg har været nødt til at finde ud af, at jeg må gøre et eller andet, jeg må lave noget selv. Den tanke har jeg egentlig haft i mange år, men har heller ikke sagt den så meget højt, fordi netop, tror jeg, er janteloven.
Yeah.
Altså, det var sådan lidt at sige, at man gerne vil lave sit eget. Altså, ja.
Hvad tænkte du på, du ville lave der?
Jamen, også tøj, tror jeg.
Okay.
Ja, det har helt klart været noget tøj-relateret.
Okay.
Jeg tror måske også, jeg har også på et tidspunkt tænkt lidt, at jeg godt kunne tænke mig at lave kunst, altså male eller keramik, altså noget sådan lidt mere sådan, ja, kunstrelateret.
Og hvad dansede du egentlig? Undskyld, det var afbrudt.
Ja, nej, det gør ikke noget. Jamen, det har været meget sådan hip-hop, house,
okay.
Vogue, wacking.
Fordi der følger jo også nogle stilarter ja. Med, og sådan...
Det gør der helt klart.
Altså sådan, det er meget sådan måske 90, ja. Eller... Ej, der er 90.
Jeg tror, jeg har været meget besat af MTV-musikvideoer
klar.
I tiden, ikke?
Klar.
Altså sådan, jeg skulle helt klart være baggrundsdanser for en eller anden
ja.
Stor kendisk, og ja. Have en eller anden lille mavetop på, og ja. Ja, der er helt klart noget MTV.
Var der også sådan nogle drømme i forhold til tøjet der, at det også var sådan noget, eller har det aldrig været det?
Ikke vildt meget, faktisk.
Okay.
Ikke sådan så meget, men jeg tror, tøjet har bare altid interesseret mig, også fordi da jeg boede i Grenå, den her lille lorteby, der var der jo ikke, du kunne ikke købe, altså der var en gågade, og det var sådan noget Vivmoda. Det var det, der var, ja. Ikke? Men så var der så mange genbrugsbutikker. Så det var meget sådan noget med at gå i genbrugsbutikker, og så fik jeg min mor til at sy det ind eller sy det om.
Okay.
Ja, jeg havde ikke selv så mod til at sy. Så jeg fik min mor til ligesom at kunne, jeg var sådan, gør det her, det her, det her, og så kunne hun ligesom sy det for mig.
Okay, men det er meget sjovt.
Så på den måde har tøjet altid interesseret mig. Jeg var også altid den, som alle mine veninder ville låne af, eller var altid den, der ligesom kunne trendsette og ture og gå i noget før andre.
Det
var
okay, også lidt det turde nemmere. Du alligevel godt.
Ja, det turde jeg godt, altså... Det var også en lille lorteby, så det var ret nemt at skille sig ud.
Ja.
Altså, så jeg ved ikke,
hvis
jeg
havde... kasket på.
Ja, det. Hvis jeg boede i København, kan det godt være, at jeg ikke var så speciel. Men ja, hvordan jeg startede det. Så jeg tror ligesom, jeg har altid vidst, at jeg skal lave et eller andet selv. Altså, fordi jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal lave. Og så, da jeg tog den her uddannelse og blev færdig i 16, blev det ligesom mere klart for mig, at det skulle helt klart være noget inden for tøj. Men jeg vidste slet ikke, hvordan jeg skulle starte overhovedet. Og jeg tror også, det der er med en skole, når du lærer, altså der har du meget sådan et regelsæt, hvordan du skal lære at lave en kollektion, som virkelig dræber kreativiteten. Det er sådan her, skal du bygge den op, du skal have en målgruppe, du skal have så og så mange styles, og altså sådan, det kan bare hurtigt dræbe en kreativitet, og især også mit hoved blev sådan helt for, ja, det blev bare for uoverskueligt, og for tænkt. Så jeg tror, jeg havde ligesom bare alle de her år, hvor jeg så lavede alt muligt andet, men jo arbejdede tæt med tøj, fordi jeg arbejdede i butikker også. Og så flyttede jeg til Berlin, tror jeg 2 år, inden jeg lavede Kernemælk, hvor jeg faktisk, fordi jeg var rigtig meget alene, brugte rigtig meget tid på at sidde nede i en park og skrive dagbog og tage på museumer og tage dansetimer.
Okay,
og
faktisk det havde ting. Du tålmodigheden til?
Ja, det havde jeg af en eller anden årsag, og det ved jeg ikke,
men
det
havde jeg. Der er noget interesse der alligevel.
Ja, altså sådan, jeg tror bare, jeg var jo bare alene, så jeg var nødt til at finde på noget at lave.
Ja.
Og der skrev jeg ned sådan en liste, hvad jeg gerne ville opnå, og der skrev jeg netop, at jeg ville gerne starte et tøjbrand. Og det har jeg faktisk glemt, at jeg havde skrevet ned, den fandt jeg her for noget tid siden.
Okay.
Og så slap jeg det ligesom og kom hjem, og så begyndte jeg faktisk at lave noget inden for film. Men så startede jeg så i praktik hos en, der hedder Louise Lyng Bjergård, og så ligesom, hvordan hun gjorde tingene, og fandt ud af, okay, der er ikke et regelsæt på, hvordan du skal starte en virksomhed. Altså, det behøver ikke at være på den måde, du har lært i skolen. Og det åbnede ligesom op for, at jeg var sådan, jeg bliver sgu nødt til bare, altså, at lave noget og vise det frem. Altså, fordi jeg har jo gået på den her designskole, jeg har aldrig nogensinde lagt et billede op, hvad jeg har syet, fordi jeg var så bange for at møde folks kritik, eller sådan, hvad synes de om det? Mm. Så jeg turde ikke at lægge noget op på Instagram omkring det. Så jeg tror ligesom, det var et startskud til, at jeg tænkte, nu lægger jeg sgu bare noget op på Instagram. Og så startede jeg så også på tekstilformidleruddannelsen, og fordi jeg var på den, så brugte jeg så alle de relevante opgaver, man skulle lave på uddannelsen, til at lave noget, jeg kunne bruge i Kernemælk. Og grunden til, at navnet opstod, det var faktisk fordi, da jeg boede i Berlin, startede jeg Kernemælk Instagram, fordi jeg sad og drak kernemælk, og synes det lød ret flot. Og så begyndte jeg at lægge inspirationsbilleder op der, og på det tidspunkt var jeg meget sådan opslugt af havet og bølgerne og organiske former, men havde ikke tænkt det ind i konkret, at det skulle være tøj. Men så jeg havde ligesom den her Kernemælk Instagram, som jeg brugte til mine inspirationsbilleder.
Okay.
Og da jeg så begyndte at sy, tænkte jeg, nu lægger jeg det op på den her Instagram, fordi jeg vil igen gerne distancere det fra mig. Det skal ikke være Marie Mark, det skal være noget andet.
Mm-hmm.
Og så lagde jeg det op på Kernemælk, og så begyndte folk jo at skrive, hey Kernemælk, hvad koster den her? Og så var jeg bare sådan, fuck it, det bliver Kernemælk, og det gav mening på den måde, jeg arbejder. Altså, der er noget organisk, der er noget flydende, og det første sæt, jeg designede, var et hvidt sæt med overlock, der ligesom formede kroppen, ikke? Så på en eller anden måde, ja, kom navnet bare, og så er det ligesom det er blevet. Men så det startede bare med at lægge et billede op på Instagram, og så fik det bare sindssygt god respons, og folk ville gerne købe mine ting, og så var jeg bare sådan, ja, helt sikkert.
Okay.
Og så startede det jo, og så sad jeg og syede derhjemme, og bare designede og lavede nye styles, og det var ikke fordi, at jeg havde ikke nogen, altså på det tidspunkt var der ikke sådan en plan jo, fordi jeg var bare startet og tænkte, nu er der bare nogen, der skal, nu skal jeg bare vise, hvad det er, jeg laver. Og så er det bare sket meget organisk, altså at det er blevet til en kollektion, og det er blevet defineret, hvad er det, jeg vil med det. Men det har jo bare været i udgangspunktet, at jeg har ville arbejde for mig selv, og jeg har ville skabe noget selv, og jeg har også ville skabe noget, som jeg ikke kunne finde derude. Altså jeg kunne ikke finde, altså jeg ville lave noget tøj, jeg selv ville have på, og ja, og jeg ville også kunne, hvad kan man sige, lave en virksomhed eller et mærke, som også kan være bæredygtigt, og hvor at de mennesker, der arbejder, der får løn, og at der ligesom er en, altså sådan hele vejen rundt, at det er noget, man kan stå indenfor, at man kan mærke, at der er nogle mennesker bag det her brand, der brænder for det, og gerne vil gøre en forskel i modeindustrien. At det har jo også været enormt vigtigt at have noget, der, ja, men
Det stammer på en eller anden måde fra alenetid, ja, i Berlin.
Ja, det gør det faktisk. Altså, det er ret sjovt, og det har jeg ikke... spændende. Ja, og jeg var rigtig ked af det, da jeg boede i Berlin. Jeg var så ked af det, fordi jeg flyttede dertil, fordi jeg havde fucket mit forhold fuldstændig op.
Okay.
Jeg havde virkelig været
lort. Siden over det her. Ja.
Ja, så jeg flytter bare til Berlin i desperation, at jeg tænker, jeg skal væk fra det hele.
Ja.
Men det, jeg havde ikke tænkt over, jamen, så bliver jeg jo endnu mere ked af det, for jeg har ikke mine veninder eller noget, så jeg sad jo bare med mig selv, ikke? Men det er der jo nogle gange noget ret fint over, fordi så lærer man også en masse om sig selv, og jeg pressede mig ud i at tage dansetimer og gå på museum og cykle rundt alene og sidde på restaurant. Og det gør jo, at man får en masse tanker, og at jeg skriver ned. Så jeg tror, det der med nogle gange også at skrive ned, altså sådan, hvad er det, man har drømme, at det sådan ubevidst så sætter det sig, ikke? Så på en måde, ja, det startede nok 2 år inden, at tankerne ligesom fuldstændig konkret kom, at det skulle være et mærke. Og så skete det alligevel tilfældigt, da jeg så startede med kernemælk.
Det lyder.
Og så har det jo bare, nu er det jo meget mere etableret, men det er det bare bløde hen ad vejen. Altså, ja. Det er virkelig bare learning by doing.
Jeg synes, det er super fint, det der med, at det ikke... at det... Det lyder som om andre steder, at, at det ligesom var et tilfælde, men der er ligesom stadig utrolig meget kunstnerisk udtryk i bagage, eller ikke udtryk, men idérigdom eller sådan noget.
Ja, jeg tror også, det er det, jeg nogle gange, så er jeg kommet til at sige bare som om, gud, det opstod bare. Altså,
ja, fordi og det var at tale dig selv ned,
vil jeg sige. Ja, det er faktisk også at tale mig selv ned.
Apropos.
Ja, og det er nemlig janteloven, og det tror jeg, det er sådan noget, jeg er god til. Ja. Altså, jeg kommer til at være sådan, være sådan lidt, ikke at tage mig selv så seriøst.
Ja.
Og det er noget, jeg øver mig på, fordi at jeg tror netop den fortælling, at jeg er kommet til at fortælle nogle gange, at det opstod bare, at jeg lagde noget på Instagram, og så...
Og så er det kernemælk.
Ja, hvor at det er noget, jeg har haft tanker om i rigtig mange år. Ja. Altså, jeg har en uddannelse og alt sådan noget, så tilfældigt er det heller ikke.
Nej.
Men det tror jeg helt klart er den der helt indgroet jantelov i mig.
Ja. Men, og... føler du, at det skete ligesom... da det skulle ske, eller skulle det være kommet tidligere eller senere, eller var det sådan en meget sådan organisk følelse af, at nu er det ligesom nu, jeg lægger det her billede ud?
Jeg føler, det var et godt tidspunkt. Okay. Jeg tror ikke, jeg kunne have gjort det tidligere, altså fordi det handler jo også om, at man skal finde lidt sig selv ved også at have et mere. Altså, jeg har også, nu har jeg haft kernemælk i snart 4 år. Og det har virkelig også udviklet sig, og jeg står et helt andet sted nu, end jeg gjorde, da jeg startede det. Men jeg er glad for, at jeg ikke startede det tidligere, fordi der er også noget i forhold til min stil og usikkerheder og modenhed også. Det kræver også rigtig meget modenhed at have et brand. Altså, jeg har skåret ret meget fest og sjov væk, fordi at det kræver fokus. Og, så jeg tror, at det krævede lige en modenhed for mig. Ja, og noget erfaring også, altså noget erfaring med at være ude i branchen og prøve forskellige ting af, altså det tager jeg jo med mig ind nu, og det er jeg også mega glad for, at jeg ligesom har med, ja.
Spændende. Hvordan er det du siger med sådan bølger og havet, synes jeg også, man ligesom kan se i tøjet udefra. Hvad betyder det æstetiske egentlig for dig, sådan helt generelt, æstetik?
Det betyder vildt meget, altså det er bare noget, det ligger bare ligesom i mig, altså at det er, det er bare helt en naturlig del for mig, det tror jeg også altid det har været, altså jeg har været draget af skønhed. Jeg er virkelig draget af skønhed, og ja, og det kan jo komme i alle former, ikke? Men også især naturen, altså også fordi jeg har boet og været meget ved havet. Jeg har sejlet meget som barn. Så jeg tror, at der er ligesom noget dragende der. Så det betyder da mega meget. Ja, det gør det.
Ja, men det lyder også sådan, når man hører dig snakke om, hvordan du begår dig, og de ting, du har lavet, og dans, og film, og mode, og jord, hvad hedder sådan noget, og Jylland, og du ved, ikke? Altså sådan natur, og de der ting. Så det synes jeg bare også er meget spændende. Hvad gør du egentlig, når du møder modstand? Altså sådan, når du ikke tør?
Ja.
Eller
jeg tør heldigvis altid.
Okay.
Ja, jeg har bare sådan en...
Det var ligesom du sagde i starten, nysgerrigheden.
Ja, jeg tror bare, jeg har nysgerrigheden, og jeg tror også, at jeg ved ligesom... Altså, jeg mistede min storesøster som 18-årig. Hun døde, da hun var 28, og jeg er 28 år i dag. Så jeg tror, nogle gange, når man sådan, i hvert fald for mit tilfælde, når man i en tidlig alder finder ud af, at livet er ikke for evigt, altså sådan, så kan det give en eller anden drivkraft til at være sådan, jeg skal have det fedt. Jeg skal ikke være bange for at springe ud, altså sådan, og fejle, fordi at jeg vil fortryde, hvis ikke jeg gjorde det.
Mm.
Og jeg tror, at det har på en eller anden måde været sådan, ja, jeg tror, at jeg bare i en tidlig alder har haft en bevidsthed om, at jeg skal ikke vente med at gøre tingene, jeg skal gøre tingene nu. Og det har også gjort, at altså især i Kernemælk, at der er nogle ting, hvor jeg tænker, ej, det var ikke gennemtænkt, og hvorfor lagde jeg det der op? Og fordi at jeg er meget sådan, der er ikke særlig langt fra tanke til handling. Altså, jeg kan få en idé, og så eksekverer jeg på den med det samme. Og så nogle gange, så er det jo ikke en så god idé. Og det vil jeg sige, det er jeg heldigvis også blevet lidt bedre til. Lige sådan slå koldt vand i blodet, lige vente med nogen, før at jeg bare rykker på det, ikke?
Mm.
Men jeg tror bare, det er måske det, jeg egentlig har fundet ud af. Jeg vidste ikke, at det var noget, jeg var god til, men jeg er sindssygt god til at eksekvere på idéer og få dem til at ske. Altså, og jeg ved ikke, hvorfor jeg er god til det. Det er jeg bare. Det er bare...
Ja.
Det tror jeg bare, jeg er. Og jeg tror, at selvom jeg er bange for noget, så netop så er nysgerrigheden større. Og ja, jeg tror, at nogle gange så ser jeg det også lidt som en åben proces. Når man ikke har defineret mærket fra starten af, så er det altså bare en åben proces, hvor alle får lov til ligesom at være lidt en del af det, og nogle gange kan jeg lige være sådan, men så må jeg bare komme videre derfra. Mm. Altså. Ja.
Ja, det er ikke så fastlåst.
Nej, præcis. Og det tror jeg bare, det er den eneste måde for mig, at jeg kan gøre ting, fordi at jeg er ikke så god til at forberede mig, og sådan, altså, jeg har heller ikke forberedt mig til det her. Altså, det, jeg har da læst, men jeg skal bare gøre tingene,
og så må
jeg være der og være til stede,
mm-hmm.
og så må jeg selvfølgelig nogle gange tage det, der kan komme efter og tænke, det kunne godt have gjort bedre, eller uha, men så har jeg lært noget af det, altså, og det er jo bare noget med at kende sig selv, og for mit vedkommende har jeg ligesom fundet ud af, at det er bare sådan, jeg er.
Har du haft tid til at tænke over, om det var den rigtige vej? Eller er der overhovedet, er der overhovedet behov for det?
Det har der ikke rigtig været behov for.
Mm.
Jo, jeg vil sige, der er helt klart, det at få et barn midt i, at man laver et brand,
ja, hvordan og det hele gør sejler. Man det i øvrigt, vil jeg gerne lige...
Det ved jeg ikke.
Okay.
Jeg ved ikke. Altså, det har været ret sindssygt. Og det har da helt klart også kostet noget. På min egen, altså sådan, det har det, jeg har været... tæt på at gå ned med stress, og har også haft dårlig samvittighed over for min søn eller min kæreste, men jeg har ligesom bare gjort det, og det tror jeg, sådan er det jo bare, når man står over for nogle ting, så må man finde en løsning, for der var ikke nogen alternativer, der var ikke et alternativ for mig, der hed, jeg skal lukke brandet ned, for det var først lige begyndt, og jeg tror også, fordi at jeg har svært ved at se alternativer, jeg har svært ved at se, hvad fanden skulle jeg ellers lave, altså, så derfor er det så vigtigt for mig, at det her, det skal lykkes. Men jeg ved da, at jeg på et tidspunkt også gerne vil lave noget andet. Altså, det kender jeg mig selv godt nok til.
Okay, spændende.
Men om lang tid.
Ja.
Men jeg tror, at jeg kan godt lide forandring, som du nok kan fornemme.
Ja, ja, ja.
Så på et eller andet tidspunkt, altså, og det kan være om 20 år, så jeg taler om lang tid, så laver jeg da måske noget andet. Mm. Altså, men for mig at se, ja, der er ikke nogen alternativer, så finder man ligesom bare en løsning i det, og der er fordele og ulemper ved at være selvstændig, jo.
Ja. Ja. Ja, det lyder... hvorfor er du... Altså, har du været stresset også? Eller ikke sådan... nej, jeg lukker computeren og ligger mig i min seng og...
Altså, jeg har ikke været...
Syg?
Syg. Nej, jeg har ikke været syg. Men jeg har godt kunne mærke signaler på, at hvis ikke jeg lige ændrede nogle ting, så ville det ske.
Mm.
Men igen, der tror jeg også, fordi at jeg mærker meget efter, og er meget i min krop, så og handler også meget på netop ting, så har jeg ligesom kunne ansætte nogle piger, altså dem, jeg også har her nu, var nogen, der var i praktik, og som jeg så endte med at ansætte, fordi jeg kunne se, at jeg skal have nogen fast. Altså, jeg skal have nogen, jeg kan regne med, og jeg skal kunne arbejde hjemmefra nogle gange. Og det har bare været enormt vigtigt netop for mit stress, og jeg skal have mulighed for at hente min søn tidligt. Mm. Altså, at ligesom også prioritere rum med ham. Mm. Så jeg tror, at jeg har kunne handle mig ud af det, og, men det er da helt klart, der ligger, altså, ja, det er noget, jeg er opmærksom på.
Mm. Ja, fordi det synes jeg, altså det har jeg tænkt rigtig meget over, og jeg har selv også været tæt på og sådan eller skulle skrue ned og de der ting, og noget af det, som jeg personligt også kan ikke genkende til, er ligesom det der sådan, hvis man har lysten til noget, så det som om, så opstår stressen ikke rigtigt.
Nej, eller, det er så rigtigt. Jo,
det er rigtigt. Ja. Er det også sådan hos dig?
Ja, det der kan stresse mig, eller de tidspunkter, hvor jeg har været stresset, det har været nogle ret store udfordringer, der har været, som ikke har været sjove. Altså, fordi der er jo virkelig mange ting også i det at have sit eget firma. Der er mange ting, der ikke er sjove.
Der er rugbrødsarbejde.
Der er vildt meget. Altså, jeg vil sige, der er nok 80% rugbrødsarbejde, ingen gang, 90% nogle gange, ikke? Og så er der 10% af det sjove.
Sjov.
Der er sindssygt meget. Men heldigvis så det sjove fylder så meget og vejer så meget op, at man godt kan klare det andet. Men der har været nogle perioder, hvor der har været så meget af rugbrødsarbejdet, som netop har kunne gøre, okay, fuck, altså, hvorfor er det, jeg laver det her?
Nu vælter det.
Ja, nu vælter det.
Ja.
Men jeg tror, jeg er god til at spørge om hjælp, og god til at række ud.
Mm.
Og det tror jeg også er mega vigtigt, hvis man skal lave sit eget, det er, at man kan ikke gøre det selv, altså. Så det der med at kunne række ud og sige det højt og...
Man kan ikke gøre det selv.
Det kan, altså det, jeg vil godt kunne lave et lille mærke og så bare sidde derhjemme og sy det og gøre det stille og roligt, altså. Men det er ikke det, jeg har haft lyst til. Jeg har også haft lyst til at kunne dele det med andre. Men nej, jeg vil ikke sige, man kan, hvis man gerne vil i hvert fald udvikle sig og have, så kan man ikke gøre det selv, altså. Man skal have nogen med sig.
Skal man have nogen med sig eller under sig?
Ja,
det er et godt spørgsmål, ikke?
Jo. Ja, og der... Jeg tror, fordi at jeg ligesom startede det alene, jeg har også haft en partner, og det var også rigtig fint og godt på mange områder, men nu er jeg så alene igen. Har også en investor. Så jeg har en partner på den måde, at vi sparer strategisk og sådan noget. Men, og så har jeg jo min ansatte, men de er jo selvfølgelig under mig. Og det føler jeg fungerer meget godt. Jeg tror, det er ret vigtigt i hvert fald at være ret klar omkring, hvad er det for nogle roller, der er, og hvem er det, der gør hvad. Og det har også været noget, jeg har skulle lære. Altså i den proces af at være en andre chef. Og, ja, så jeg tror, at for mig fungerer det meget godt, at, ja, at have nogen med mig, men alligevel være klar over,
Hvor det skal hen,
og hvem, altså, at det er jo stadig mig.
Ja.
Det er mit brain, det er mig, der er ud og til, det er mig, der tager de sidste beslutninger. Men jeg kan godt lide at have nogen at dele det med og gøre det med, men at jeg er den sidste, i sidste ende er den, der tager beslutningen. Ja.
Spændende. Jeg blev også nødt til bare at stille spørgsmålet, som alle andre sikkert også har stillet dig, hvordan det var, at... de her sådan super personligheder, lige pludselig bare dit tøj.
Ja.
Kim Kardashian og Georgia Smith, og der er sikkert mange flere nu om dagen. Hvad var det for en følelse? Det var meget tidligt.
Ja, det var meget tidligt. Jeg tror, det var, der var lidt over et år inden.
Ja.
Halvandet år inden, var det? Ej, halvandet år inden, ja.
Ja.
Det var mega sindssygt. det var virkelig vanvittigt, altså.
Ja.
Ja.
Vanvittigt fedt.
Ja. Eller vanvittigt fedt og lidt stressende også, sådan. Åh!
Ja.
Fordi at jeg havde ikke særlig meget selvværd på det tidspunkt heller.
Nej. Og eksploderede det, eller hvad gjorde det?
Ja, altså, det gjorde opmærksomheden i hvert fald.
Ja.
Men fordi jeg ikke havde vildt meget at sælge, så var det ikke fordi, at, sådan, at jeg kunne mærke det så meget
der. Og hvad der betyder det for dig sådan personligt, at sådan et supermenneske, som i nogens øjne har, ja, har dit tøj på, er det sådan et, wow, yes, nu er jeg god, mm, eller er det sådan et, hvor er det vildt, men mm, det er det.
Mere, hvor er det vildt.
Ja.
Det er det.
Okay.
Jeg tror, at på det tidspunkt, jeg var også ret
der,
naiv.
Det er ikke der, man
Nej, ikke. Altså, nej, ikke sådan. Jeg synes egentlig, at der er noget mere værdi i, at helt almindelige mennesker, nogen fra Aalborg, altså, køber det online og får shippet det, og nogen fra Hongkong køber det. Altså, det der med, at der er rent faktisk mennesker, der køber mit tøj. Mm. Altså, det synes jeg egentlig er lige så fedt.
Mm.
Men selvfølgelig har det været fedt, at Kim Kardashian havde det på.
Selvfølgelig.
Hun havde, ja, det også på det i et afsnit, tid, hvor hun sidder og græder og bryder sammen. Der havde, ja, hun sådan helt ikonisk. Altså, så det har da været mega sejt. Det har det da.
Og så tydeligt i processen.
Og så tydeligt, ja. Det var da. Ja, det var meget overvældende og,
ja,
sjovt at være i. Ja.
Hvad synes du egentlig om modebranchen helt generelt?
Jamen, jeg er faktisk ikke, altså jeg har aldrig været så stor en del af den.
Okay.
Jeg har heller ikke været til særlig mange modeshows.
Holder du dig ude af den, eller at, altså, du kunne jo ikke godt kaste dig helt ind,
ja,
i,
ja,
den.
Ja, jeg tror bare, at jeg
og
har.
Og være der hver gang til, ja, alle shows. Og
det, jeg overgår det faktisk ikke.
Okay.
Nej, jeg tror bare, at mine venner er ikke i modebranchen.
Mm.
Altså jeg har ikke nogen venner, sådan tætte venner, der er i modebranchen. Så det er aldrig et miljø, jeg på den måde har været så meget i.
Mm.
Altså, nu er jeg jo i det, og jeg har også fået venner, der måske er på en eller anden måde inde i det. Og jeg har jo et hav bekendte, og jeg synes, alle er fucking nice og søde.
Okay.
Så det er intet til personerne, men jeg tror bare, at jeg vælger også min tid virkelig med omhu. Og især nu også, fordi jeg har en søn. Så jeg har ofte ikke det skal være noget, hvor det giver mening for mig i hvert fald, at jeg dukker op til ting. Og
okay, ja, men der kunne jo, der kunne lysten jo godt være lige så stor som.
Ja, det er rigtigt. Og der har nok bare ikke været der sådan helt så meget.
Nej.
Altså jeg tror, at lysten er meget. Jeg kan egentlig allerbedst lige bare være hernede.
Ja.
Og hygge mig med mine piger. Og være mit eget. Det er egentlig det, jeg foretrækker.
Ja.
Super basic. Og så se mine veninder selvfølgelig. Og jeg kan godt lide at feste og komme ud til en sjov fest, men ikke en. Altså, ikke en,
du behøver ikke at sidde front row fashion til.
Overhovedet ikke. Altså jeg har vitterligt været til 3 shows i hele mit liv, tror jeg.
Ja.
Så det er også lidt sindssygt at skulle holde et modeshow. Men det er bare, ja, jeg tror på en eller anden måde, så har jeg bare lidt kørt mit eget. Og selvfølgelig er jeg interesseret i det, men ja.
Det synes jeg også er rigtig spændende.
Ja.
Hvem designer du egentlig tøj til?
Mig selv.
Okay.
Ja. Ja.
Ja.
Super. Men altså det, jeg synes bare, det er ligesom, jeg har altid taget udgangspunkt i mig selv,
ja,
og hvad vil jeg selv have på. Hvis ikke jeg selv vil have det på, så ofte så, altså, så sletter jeg det.
Okay. Er det arrogant?
Måske, men altså, der er sådan, hvorfor skulle jeg lave det til andre?
Ja.
Altså, det er sådan, jeg tror bare, og der er jo heldigvis mange, der gerne vil gå i det, jeg går i. Så ja, det er jo mega fedt. Altså, og hvis der en dag, så ikke er nogen, der vil gå i det, jeg går i, men så må jeg tage stilling til det der. Og jeg, altså, jeg tror, det er gode, at min personlige stil ændrer sig også, og jeg udvikler mig, så der sker hele tiden en forandring.
Mm, men du stoler på dig selv som sådan, på den måde?
Ja, ja, det synes jeg. Altså,
du laver det, du vil gå i.
Ja, jeg kan godt i processen være i tvivl, men så kan jeg lige pludselig ligge derhjemme og være sådan her.
Det er sådan, det skal være.
Shit, det er bare sådan her, den skal, okay, være. Så jeg er aldrig sådan.
Det
er
ringer
sådan
du til nogen og siger, hey, er det sådan, den skal være? Eller er du sådan, det er sådan, den skal,
nej,
være?
Nej, så er det bare. Men jeg kan godt med pigerne selvfølgelig nogle gange spare og være i tvivl. Men ja, så kan jeg godt, ofte så kommer jeg hjem, så ligger en ting, så er sådan her, det her giver mening.
Det må
og
være
så dagen
det
efter, ja, så er sådan, den skal være helt anderledes.
Spændende.
Så jeg tror, det er meget. Jeg er ikke sådan en, der bare sådan med det samme designer en kollektion og er fuldstændig sådan stålfast. Sådan her skal den være. Det er virkelig en proces og en udvikling også. Med pigernes hjælp og input. Og så lige pludselig kan jeg bare mærke, den er der, eller den er der ikke. Altså, det er virkelig sådan en mavefornemmelse, altså sådan en fornemmelse, sådan, jeg kan godt nå, der er nogle styles, hvor jeg går rundt og sådan, ah, hvad fanden er det, der er med den? Der er bare et eller andet, der er off, der er et eller andet, der ikke fungerer. Yeah. Og det er ikke altid lige at sætte en finger på, men så lige pludselig, så er det ligesom, når det var den der strop, den skal sgu ikke være der. Altså, yeah. Ja.
Ja, det lyder som om, det har en eller anden forbindelse til den her jordnærhed og...
Ja, har det jo nok.
Mavefornemmelse, ja. Stay in touch with yourself-agtig stemning.
Ja, helt klart. Det er det.
Ja.
Altså, det er det. Og det vil jo være nogen, der tænker, ej, det er ikke... Altså, det er jo ikke så...
Nemt.
Jamen, det kan godt nogle gange være udfordrende, eller man kan være, at folk kan tænke, at jeg er lidt tøvende i det. Altså, sådan, ja. Fordi jeg ikke bare sådan, er sådan helt skråsikker. Og det tror jeg også bare er noget, jeg er ved at lære om mig selv, at det er okay, at jeg ikke er sådan. Det er, altså jeg finder min beslutning eller sådan, i processen ved at snakke højt med andre, og ved lige at gå hjem og sove på det. Altså, det er sådan, at jeg kan skabe ting, hvor der har jeg det oplevet med nogen, der har en helt anden, altså bare sådan er skråsikre med, til at starte med, og har meget sådan visuel idé, altså det kan godt være lidt intimiderende, fordi der kan jeg måske føle, at ah, her står jeg over og af, og sådan er lidt mere sådan, måske det her, måske det her, men så kommer det altid til mig, og så kan jeg ligesom mærke, nu er den der.
Ja.
Men det er bare en proces.
Er det en modstand i den branche, at du har det sådan?
En modstand?
Hvordan, ja, eller sådan altså, opleves det som en flaw. Jeg kan ikke finde på et bedre ord. Er det sådan en...
Det kan måske mere bare være noget inde i mig selv, at jeg kan tænke.
Okay.
Fordi det er jo ikke... Nu sidder jeg jo heller ikke med andre. Altså, jeg sidder jo for mig selv, så det er jo heldigvis, at jeg ikke sidder og opveje mig, men jeg kan måske nogle gange føle det i forhold til at have ansat, at det kan være nogle gange lidt svært at formidle, hvad det er, jeg vil.
Fordi at forskynde den proces. Ja,
præcis. Men der tror jeg, at det er også det, der er fedt ved at have nogen, jeg har ansat, og det er ikke bare... praktikanter, der kommer ind og ud, men det er, at jo mere de lærer mig at kende, jo mere forstår de også, hvad det er, jeg vil. Så derfor kan vi komme hurtigere frem i processen. Mm. Fordi så kender de mig, og ved, at jeg kan godt lide, at kraven er højere.
Mm.
Altså sådan nogle helt praktiske ting, ikke? Så, men jeg tror mere, det er sådan en selv... ja, sådan lidt, kan være sådan lidt en usikkerhed, at hvorfor er jeg ikke bedre til bare at være sådan der med det samme, ikke?
Yeah.
I alle situationer kan det faktisk komme i, både i design, men også i andre beslutninger, og ja, det er sådan, jeg skal lige gå rundt og mærke
det. Du skal det lige lade det køre rundt et par gange.
Ja.
Ja. Nu for lige at vende tilbage til Janteloven og den her meget gamle bog, som vi sidder med her, så vil jeg gerne læse noget op, især synes jeg det er spændende nu, hvor at, vi har talt om den der sådan positive, eller den der tosidighed af Janteloven. Ja. Axel Sandemose skriver i en af bøgerne, der skriver han det her: med Janteloven dræber menneskene deres chancer, det vil sige enhver mulighed for kærlighed og fred.
Wow.
Ja. Er det for spidst sat op?
Både og, altså, fordi det er jo rigtigt nok, altså sådan, at det er jo nok den, der gør, at der er mange, der holder sig tilbage, og ikke tør at forfølge deres drøm, eller, ja.
Har den bremset dig? Stort spørgsmål.
Nej, altså.
Okay. Godt.
Nej, det synes jeg ikke, den er. Jeg synes, at jeg er mega stolt af, hvor jeg er nu. Altså, og jeg, man kan sige, at den har da bremset mig, at jeg ikke turde gøre det tidligere, men jeg var heller ikke parat tidligere til at... Altså, og jeg synes altid, jeg har gjort det, jeg har haft lyst til. Så nej, den har ikke bremset mig, selvom at den har ligget der.
Spændende.
Ja.
Og her til slut... så vil jeg gerne høre, om du ser dig selv som værende inden eller uden for en ramme. Arbejder du inden eller uden om rammen?
Udenom. Men,
okay.
Men jeg har også været nødt til ligesom at skabe noget struktur, og altså også altså på nogle tidspunkter arbejder jeg også inden for en ramme.
Mm. Det skal man.
Ja, altså det bliver man lidt nødt til. Altså jeg tror også, at i hvert fald nu er kernemælk også blevet mere etableret. Jeg har fået ansatte. Der er økonomi, der er ting, der skal fungere. Altså, så der er også noget, hvor man bliver nødt til at skabe en ramme.
Ja.
Ja, så måske en blanding. Kan man sige en blanding igen?
Mm.
Generelt er jeg meget en blanding.
Ja.
Ja.
Fedt. Hvad er det næste egentlig for dig eller for
kernemælk? Jamen altså, nu skal vi jo lave et show.
Okay.
Ja, til august om 2 måneder. Så det er jo ret stort.
Ja.
Så det er egentlig, altså, ja.
Der skal man også arbejde inden for en ramme.
Der skal man også arbejde inden for en ramme.
Kan man godt stikke ud af den? Har du ikke lyst til det?
Jo.
Nå.
Både
Nå, jeg troede faktisk, du var ved at sige nej.
Nej, jo, jeg har da lyst til at kunne skabe noget, som ikke er set før.
Mm.
Men jeg er også vildt bange for det. Altså, jeg vil sige, jeg er også bange for ligesom det der med, hvis folk så bare tænker, hvad fanden er det der? Eller hvad fanden har hun prøvet på? Ikke?
Spændende.
Så jeg tror, det er sådan en blanding af, at sådan, altså, at skulle prøve at gøre noget, andre ikke har gjort, men uden at det skal være forceret. Så det bliver nok igen en kombination af at arbejde lidt inden for noget ramme, arbejde sammen med nogle mennesker, der også har prøvet det før.
Er der jantelov i det?
Ja, det er okay. Der også. Det vil jeg også sige, der er okay. På en eller anden måde.
På dig selv?
Ja.
Du propper den på dig selv?
Ja,
okay.
Det er der helt klart.
Okay.
Så det er godt, du lige gør mig bevidst. Jeg lige bliver lidt mere bevidst omkring det, fordi det er der helt klart. Altså, jeg tror, det der er så meget øjne på en og presse og omtale til sådan et show, så det er klart, det fylder helt klart, hvordan kommer folk til at tage imod det.
Mm.
Men altså, ja.
Fedt.
Ja, så det sker, og jamen, der sker mange andre små spændende ting også.
Hvad har I senest udgivet? Eller?
Jamen det har vi lavet noget badetøj med Magma, som er et lille smykkebrand her i København, som er blevet mine vildt gode venner, hvor vi har lavet noget jewelry wear, som er ligesom de her sølvemblemer, der binder det sammen. Det har været rigtig sjovt at lave, og også igen virkelig fedt at lave noget med nogle andre kreative, der arbejder et andet materiale, og det er bare det, der gør det sjovt, altså at have sit eget og kunne lave sådan noget. Og så kommer der, at vi lancerer en ny identitet faktisk her på fredag. Og en ny identitet menes, at vi skifter logo, vi fjerner det punktum, der er i kernemælk.
Det lyder stort.
Det er ret stort, og har lavet en ny hjemmeside, og har ligesom også fået defineret lidt mere.
Så når man hører det her, så er det helt nyt logo?
Ja, og helt nyt logo. Og så kommer vi ud med nogle solbriller, og nogle lidt mere sådan merch-ting i forbindelse med det.
Hvorfor skal I have nyt logo?
Jamen, det er, der er flere årsager til.
Okay.
Til at starte med var det fordi, at det her punktum, det irriterede mig utrolig meget.
Okay.
Fordi der bare var noget igen, det er jo nok også noget æstetisk, faktisk. Men at der var både, der var mange, der skrev det forkert. Altså, et stort M efter punktummet. Altså sådan, der var mange sådan misforståelser. Det var også irriterende at skrive, at hele tiden huske det her punktum.
Ja.
Og så er det et andet sted, end da jeg startede det for 4 år siden. Altså, At det er ikke længere bare mig, der sidder i en lejlighed og syr det, og det kunne jeg også godt tænke mig ligesom at vise ved at definere et nyt logo, der måske er lidt mere klassisk og tidsløs og kan være her i længere tid.
Mm.
Og så også med vores hjemmeside, at ligesom også få nyfortolket fortælling om kernemælk og lige sådan få defineret det lidt mere. Og det også bare hænger godt sammen med, at vi skal ud og have vores første show, at det var ligesom et godt tidspunkt nu at tage den her og lave den her ændring. Ja.
Fedt.
Ja.
Har du noget, du gerne vil sige her til sidst?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke.
Nej. Fedt.
Jeg føler, at jeg har fået sagt alt muligt.
Ja.
Ja.
Så, tak igen.
Ja, det var da så lidt.
Fordi at du gad at være med, og også til jer, der lytter med. Jeg tror, man kan finde Maries arbejde på alle mulige hjemmesider og sociale medier.
Mm.
Og så kan man også godt finde os. Hvis man ønsker også at sende en kommentar, så skal man være meget velkommen til det.
Ja.
Man kan finde os via både på Instagram, og så udkommer vi jo tadaa på lyd. Så vi vil fortsat prøve ligesom at sætte lys på det her spørgsmål om der er en sammenhæng mellem jantelov og kreativitet, og hvad det betyder for en kreativ proces. Så tak for nu, og vi lyttes ved, og tak til dig.
Det var så lidt. Tak for dig.
Finito.
Finito. Nej, hvor spændende. Du tog lige en time.
Wow.
Sådan.
En time og 49.
Gud, ja, en time og...
Nej, altså nej. En time og heldigvis ikke 2 timer.
Nej, jeg var også sådan der, hold op, så de 2 timer er så gået hurtigt.